እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم زتفتكم سبعتي التفتكم سبعتي بزامشت زي أدماك زي أبير كالي معالتي عبر إشي عدمينا وسيقو قم نقر كمهرنا عبزوريا معدون سلزي أكبرنا سمك زي أبير بروقيكم التفتكم سبعتي نزين إحنا زرخبنا يعدل كاليل قرنا كنقمتو ويكن حسبو أي قبعنا كميشي من قدي من قصة سماي መንገዲ ናብ ተሓዳስ ኢየሩሳሌም ጉዕዞ ጀሚርና ስለዘለና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንርእስና ከም አዚና ብሉጻት ዕድለኛታት ሰባት ክንሓስብ ይግባአና እዩ። አምላኽ ዘተመስከነ ይኹን። ንሕና እግዚአብሔር ብዝረዳአና መጠን እግዚአብሔር ተመስከነ ይኹን። ምሸት ናይ ዘዕድል እዚ ተጠቀምቲ ጌሩ እግዚአብሔር ስለ ዝሾመናን እግዚአብሔር ክነመስክኖ ይግባአና እዩ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክንጠፍእ ስለ ዘይደለና ኩሉ ግዜ ናይ መንግስቱ ወረስቲ ክንከውን ስለ ዝደለና እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይኹን። ብዙሕ ግዜ ብምኽሪ ብሓሳብ ብደገፍ ንሕና ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ቁፅሪ ዘይብሉ መፃወድያ ፀላኢ እናገፈ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ገይሩና ኣሎ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መበል 18 ወንጌል ማቴዎስ ከም ዝጀመርናዮ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝበጻሕናሉ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 7 ስጋብ 10 ዘሎ ኢና በጽሕና ነርና። እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ክንጅምሮ ኸለና ዝተፈላለየ አርእስቲ ከም ዘለዎ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምስላ ጥፍእት በጊዕ ገና ዘይተማሃርናዮ ምስላ ኣሎና። ኣመንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክህልዎም ዝግባእ ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ እውን ድሕርና ክንርኢና ብዛዕባ የቕሬታ ዝተዋሃበ ምስክርነት ድማ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ክንርኤና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መንግስተ ሰማይ መን ይዓቢ ዝብል ክርክር ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተላዓለ ንሱ ድማ ህፃን ኣምፂኡ ኣብ ማእከሎም ደው ብምባል ናብዚ ህፃን እዚ እንተዘይተመለስኩም ኣብ መንግስተ ሰማይ ከም ዘይተኣቱ ኢሉ ብዛዕባ ምድሓኖም ከምዝነገሮምን ከምዝመኸሮምን ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 18 ካብ 7 ስጋብ 18 ዘሎ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ኢና ትምህርትና ክንጅምር። ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ቅድሚ ምስጋርና ግን ምስ ሓውና ዳንኤል መንግስተ ኣብ በዛ መዝሙር እዚኣ ንእግዚኣብሔር ክነምሉ ኮይና እግዚኣብሔር ይመስገን።
ስሙ ይባረክ ታነ ዘምልኹ ኣብ ጽቡቕ ኣብ ክፉ ሂወተይ ትግዝኦ ዝገድሲ ንሴት ስኽሎየ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ስሙ ይባረክ ታነ ዘምልኹ ኣብ ጽቡቕ ኣብ ክፉ ሂወተይ ትግዝኦ ናብ ራሲ ንሴት ስኽሎየ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ከምዚሎምሲ ዘመኖም ሓሊፉ ኣርሒ ቐቢለን ከይትምታ ዒንቶም ብግዜያዊ ክብረት ሰይጣን ሸፊንዎ ወለቢቦም ይበልዑ ናይ ሕልምን ጌራ ኣብቶም የደለቡ ኣብ ሕቡ ስፍራ እታ ትቐልዕ መዓልቲ ምስ መጠት ክጋድዩ ግብሮም ሓንቲ ኸይተረፈ ስለዚ ፃውዒት ሰይጣን ኣይቀብ ዓይነይ እናረአየ ሂወታ ሕለፈ ገድሲ ምሴት ስኽሎየ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ስለዚ ፃውዒት ሰይጣን ኣይቀበለ ዓይነይ እናረአየ ሂወታ ሕለፈ أبراسي مسيت سقلو يبقيت سبباي بيونعا
ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ንሓውና ዳንኤል መንግስቲ ኣብ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። ንጸሊ ጸሊና ድማ ክንጅምር ኢና። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንተኣኻኸብ ዓቕሚ ስለ ዝሃብካና ዕድል ስለ ዝሃብካና በሰዓት እዚ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቓልካ ክትዛረበና ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ድማ ንስኻ ክትቕንዕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እዛ ምሳኻ እንሕልፋ ፍርቂ ሰዓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናይ ምቕናዕ ግዜ፣ ናይ ትምህርቲ ግዜ፣ ናይ ፍልጠት ግዜ፣ ናይ ንስሓ ግዜ ክትኮነልና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ንዝሰምዑ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዝጽውዑኻ ዘበለ ዅሉ በቲ ዘድልዮም ዘበለ ዅሉ ኣለኹ ክትብሎም ክትባርኾም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መልሲ ጸሎቶም ክትሕቕፎም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ምእሳር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ናይ ውትድርና ዘለዉ ኣብ ናይ ስደት ካምፕታት ዘለዉ ኣብ ስደት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ብናፍቖት ልቦም ዘሕለልዉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንብዓት የዒንቶም ዝቐዘር ሰባት እግዚኣብሔር ኣቦ በቲ ዝጽበዩኻ በቲ ዝምነይዎ ዘበለ ዅሉ ክትበጽሖም ንጽሊ ኣሎና። ጻድቕ ነቲ ዝምነይ ውሃቦ ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብናፍቖት ንተሕለውሉ ልቢ ሎሚ ምስ ቤተ ሰብ ምስ ስድራ ምስ ደቂ ምስ ኣደ ምስ ኣቦ ምስ መዋስብቲ ምረኻብ ክኾነላ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንእንምሃሮ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ናብ ተግባር እንልውጠሉ ንዓኻ እንመስለሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፍና ክበዝሕ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል። በቲ እትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክትብል ስለ ትሰምዓና ነመስግነካ ኣሎና። ኣሜን። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 18 ካብ 7 ስጋብ 10 ክንሪኢ ከሎና መዕንቀፊ ከይመጽእ ኣይተርፍን እሞ ወይ ልኣ ንዓለም ብሰሪ መዕንቀፊ ምናዳ ነቲ ብሰሩ ስሕተት ዝመጽእ ሰብ ወይ ልኡ ኢድካ ወይ እግርኻ እንተ ኣስሓተ ትትካ ካባኻ ቝታ ደርብያ ክልተ ኢድን ክልተ እግርን ከሎካ ናብ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ካብ እትድርበስ ቁሩፅ ወይ ሓንካስ ኮንካ ናብ ህይወት ምእታዊ ሕሸካ ዓይንኻ እንቲ ኣስሕተትካ እውን ካባኻ ጐጥጒጥካ ደርብያ ክልተ ዓይኒ ኸለዋኻ ናብ ገሃነብ ሓዊ ካብ እትድርበስ ነቓር ኰንካ ናብ ህይወት ምእታዊ ሕሸካ። ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ከይትንዕቑ ተጠንቀቑ፣ መላእኽቶም ኣብ ሰማያት ኵሉ ሳዕ ገጸቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ ኣለው እብለኩም ኣለኹ ከም ዝበለ ኣብ ማቴዎስ 18 ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 10 ይነግረና። ጐይታ የሱስ ንኣሽቱ ከይንንዕቓ ጠንቂቕና ኣሎ። ቈልዑ ናይ ጐይታ እዮም። ጐይታ ዝሞተ ንዓኣቶም ኰላ እዩ። ነዚ ድማ እዩ ጐይታ የሱስ ንቈልዑ ከይንንዕቕን ከይነሰናኽሎምን ዘተሓሳሰበና። ናባይ ይምፁ ኢሉ ናብኡ ንዝመፁ ሓቒፉ ባሪኽዎም። እዞም ቈልዑ ብሞት እንተ ተፈለዩ እኳ ሓደ ግዜ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም እንረኽቦም ርግፀኛታት ክንከውን ኣሎና። ስለዚ ቈልዑ ዝመትኹም እንተ ደኣ ሃሊኹም ተጸናንዑ። ጐይታ ናብኡ ዝጸውዖም ኣብ መንግስቱ ክቕበሎም እዩ። ሕጂ ምስኡ ኣለው። ጐይታ ንቈልዑ ዝሃቦ ልዑል ቦታ ክንርኢ ከሎና ሎሚ ኣብ ልዕሊ ቈልዑቲ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ስቓይን ብኸመይ ኮን ንርእዮ ንኸውን? ልክዑ ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ልዕሊ ወንጀል እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ገለገለ ወለዲ ደቆም ዝድርብዩ ዘሳቂዎምን ዝገፍዕዎምን ከም ዘለዉ ብማዕከናት ዜና ንሰምዕ ኢና። እዙ ከመይ ዝበለ ዘሕዝን ነገር እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ፍርዲ ገሃንም ዝግብኦም እዮም። ጐይታ የሱስ ኣብ ልዕሊ ቈልዑ ግፍዒ ከይንፍጽም ከይነሰናኽሎም ልዑል መጠንቀቕታ ሂቡና ኣሎ። ምስላ ጥፍእቲ በጊዕ ቀጺልና እንርእዮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ክፍሊ እዩ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብምቕጻል ኣዝዩ ኣደናቒ ዝኾነ ናይ ጥፍእቲ በጊዕ ምስላ እዩ ምሂሩና ዘሎ። ወዲ ሰብን ዝጠፍአ ከድሕን መጺኡ ኣሎ እሞ ይብል ኣብ 18 ፍቕዲ 11 ወንጌል ማቴዎስ። እዚ ምስላ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 15 ካብ ዝቐረበ ናይ ጥፉእ ወዲ ምስላ እተፈልየ ምስላ እዩ። ኣብዚ ምስላ መፍትሕ ዝኾነ ቃል ከድሕን ዝብል ቃል እዩ። ኣብ ሉቃስ 15 ፍሉይ ጠመተ ዝተዋህቦ ንጥፉእ ምንዳ እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ግን ንዝጠፍአ ምድሓን እዩ እቲ ፍሉይ ኣቓልቦ ዘድልዮ ቃል። እንታይ ይመስለኩም ኢሉ ይጅምር ኣብቲ ድስዕብ ዘሎ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ። ሚእቲ በጊዕ ዘለዎ ሰብኣይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍኣቶ ነተን 99 ሓዲጉ ደሎ ነታ ጠፍአት ክደሊ ናብ ኣኽራን ኣይከይድን። እንተ ረኸባ ድማ ካብተን 99 ዘይጠፍኣስ ብኣኣ ኣዝዩ ከም ዝሕጐስ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ከምኡ ድማ ካብዞም ንኣሽቱ ሓደ ክጠፍእ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ኣይኮነን ይብል ኣብ ማቴዎስ 18 ካብ 12 ስጋብ 14። ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ንኣሽቱ ከም ዝሓስብ ተዛሪብ እዩ። ቈልዑ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ንሓላፍነት ክሳብ ዝበጽሑ ይጥንቀቐሎም እዩ። ወለዲ ድማ ንደቆም ናብ ክርስቶስ ናይ ምምራሕ ልዑል ሓላፍነት ኣለዎም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክህሉ ዝግብኦ ስነ ምግባር ድማ ቀጺልና ክንርኢ ኢና። ማቴዎስ ወንጌል 18 ፍቕዲ 15 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና ሕውኻን ተበደለካ ኪድ ንስኻ ንሱን ኣብ በይንኹም ግንሓዮ እንተ ሰምዓካ ንሓውኻ ረባሕካዮ ይበል። እንተ በደለካ ናብኡ ኪድ። እዚ ጥቕሲ ዝዛረብ ብዛዕባ ኣመንቲ ዝገብርዎ ሓጢኣት እዩ። እቲ ዝተዋህበ መምርሒ ጉዳይ ግን ዝተበደለ ናብ በዳሊ ክኸይድ እሞ ሽግሩ ክፈትሕ እምበር ብግልባጡ ኣይኮነን። ማቴዎስ ወንጌል 18 ካብ 16 ስጋብ 17 ክንርኢ ከሎና እንተ ዘይሰምዓካ ግና ብኣፍ 2 ወይ 3 ምስክርነት ኩሉ ነገር ክጸንዕ ሓደ ወይ 2 ምሳኻ ውሰድ። ንኣታቶም እንተ ዘይሰምዕዎም ከዓ ንማሕበር ንገራ። ነታ ማሕበር እንተ ዘይሰምዓ ግና ከም ኣረመን ከም ተጋውን ረአዮ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ሓደ ሰባት ሽግር እናሃለወ ከምዚ የለ ሸፊኖም ክሓልፉ ይደልዩ። ጐይታ ግን ዘይምርድዳእ ብኸምዚ ዓይነት ኵነታት ክንሓልፎ ኣይደልይን እዩ። ከምኡ ድማ ይመሃረን ኣብ መንጎ 2 ኣመንቲ ዘይምርዳእ እንተ ተፈጥረ ክልቲኦም ሰላምን ህድኣትን ኣብ ዝመልኣ ኵነታት ዘይምርድኦም ክፈትሑ ምሂር ኣሎ። እቲ ዝበደለ ሰብ ክሰምዕ እንተ ዘይከኣለ ምስ 2 ወይ ምስ 3 ኣሕዋት ወይ ኣሓት ብምዃን ከዘራርቦ ይግባእ። ምስቶም ኣሕዋት ወይ ኣሓት እቲ ሽግር ክፍታሕ እንተ ዘይከኣለ እቲ ጉዳይ ንመወዳእታ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምምጻእ ኣገዳሲ እዩ። ጐይታ ነቲ ትምህርቲ ብኸምዚ ስዕብ ኣጠቓሊልዎ ይርከብ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኵሉ ኣብ ሰማይ እስር ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኵሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ከም ዝኸውን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ይብል ኣብ ፍቕዲ 18 ክንርኢ ከሎና። ናይዚ ጥቕሲ ትሕዝቶ ኣቐዲምና ኣብ ማቴዎስ 16 ፍቕድ 19 ኣጽኒዕና ኢና። እዚ ድማ ነቲ ቃል እንተ ሒዝና ንሰባት ኣብ ምድሪ ከም እንኣስሮም ቃል ኣምላኽ ንህብ እንተ ኮይንና ግና ንሰባት ኣብ ምድሪ ከም እንፈትሕ እዩ። ካብ 19 ስጋብ 20 ዘሎ ክፍሊ ክንርእዮ ከለና ድማ 2 ወይ 3 ኮይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ ኸዓ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም እየ እሞ 2 ኻባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዝልምንዎ ነገር ኩሉ እንተ ተሰማምዑ ካብቲ ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣቦይ ክወሃበኩም እዩ ኢለ ከም ብሓድሽ እብለኩም ኣለኹ ይብል። ካባኻትኩም 2 ተሰማሚዖም እንተለመኑ ዝብል ቃል ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዝግበረልና ዘስሚዑ እወ ግን ተወሳኺ ኩነታት ኣሎ 2 ወይ 3 ብስመይ ኣብ ዝሰማምዕሉ ዝበል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሱ ኣብ ዝተረኽበሉን ንሱ ብዝፈልጦ ኩነታት ብስሙ ዝተገብረ ሕቶ ኩሉ ከም ዝሰምዕን ከም ዝፍጽምን ዝተረጋገጸ እዩ። ብስሙ ምልማን ማለት ከም ፍቓዱ ምልማን ማለት እዩ። 2 ወይ 3 ብስመይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ዝብል ቃል ናይ ቤተ ክርስቲያን መሠረታዊ ምምሕዳር የመልክት። ጥቕስ 19 ንጸሎት ሓድሽ መሠረት ክኸውን ከሎ ጥቕስ 20 ድማ ነታ ትርአ ቤተ ክርስቲያን ሓድሽ መሠረት እዩ። ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን መሠረት ኣብኡ እዩ ዝርከብ። ግብሪ ሃዋርያት 2:42 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ብትምህርቲ ሃዋርያትን ብሕብረትን ብምቑራስን ጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ ዝበል። የሱስ ንይቕሬታ ዝወሰኖ ሓድሽ ገደብ ከምዚ ይመስል። ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ጐይታይ ሓወይ እንተበደለንስ ክንደይ ሳዕ ክሓድገሉ ክሳብ 7 ደውበሎ ይብለና ፍቕድ 21። ጴጥሮስ እዚ ሓሳብ ክህብ ከሎ ብዙሕ ይቕሬታ ከም ዝገበረ መሲልዎ እዩ። ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት መምህራን ንሰብ ይቕሬታ ክብሃሎ ዝኽእል 2 ወይ 3 ግዜ ኢሎም ይምህሩ ነይሮም እዮም። ጴጥሮስ 7 ግዜ ይቕሬታ ክብል ፍቓደኛ እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ጴጥሮስ ዝሃቦ ናይ ይቕሬታ ብዝሒ ጐይታ የሱስ ምስቲ ድሓር ዝሃቦ ናይ ይቕሬታ ብዝሒ ክመዓላለ ከሎ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። የሱስ በሎ ክሳብ 7 ሳዕ 7 እምበር ክሳብ 7 ሳዕ ኣይብለካን ከም ዝበሎ ኣብ ፍቕድ 22 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ንኽእል። ጐይታ ዝሃቦ ናይ ይቕሬታ ገደብ 490 ግዜ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣገላልጻ ብቐጥታ ነቲ ቝጽሪ ዝውክል ዘይኮነስ ንይቕረታ ገፊሕ ልቢ ክህልዎም ብንእሽቶ ከይውሰኑ ዝምህር እዩ። ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ምስ ባረቱ ክትጸባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል ኢሉ ድማ ምስላ ክምስለሎም ጀመረ። ክትጸባጸብ ምስ ጀመረ 1000 መኽሊት ዕዳ ዘለዎ ናብኡ ኣቕረቡ። ዝፈድዮ ምስ ኣነ ግና እቲ ጐይትኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ዅሉን ክሸይጥ እሞ እቲ ዕዳ ክፍደ ኣዘዘ። ሽዑ ትባርያ ተደፊኡ ጐይታይ ተዓገሰኒ ኩሉ ኸዓ ኽፈደካየ ኢሉ ሰገደሉ። ጐይቱኡ ድማ ነቲ ባርያ መሓሮን ፈትሖን ዕድኡ እውን ሓደገሉ ይብለና። ጐይታ የሱስ ኣብዚ ኽፍሊ ዝተጠቐመሉ ምስላ ኣዝዩ መስሓቕ ምስላ ይመስል። ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ኽግደፈሉ ዝተሓተተ ገንዘብ ብናይ ሕጂ ሕሳብ ክረአ ኸሎ ልዕሊ 12 ሚልዮን ዶላር ከም ዝግመት እዮም ዶክተር መጊ ዝዛረቡ። ስለዚ ገንዘብ ምግዳፍ ኣዝዩ ኸቢድ እዩ ዝነበረ። እቲ ባርያ ምስ ወፀ ግና ካብቶም ብፀቱ 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ባርያ ረኸበ። ሒዙ ኸዓ ኣባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ ኢሉ ሓነቆ ይብለና ፍቕድ 28። 100 ዲናር ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከባቢ 15 ዶላር ይግመት። እዚ ድማ ምስ 12 ሚልዮን ዶላር ክረአ ከሎ ኣብ ቦታ ሚዛን ዝቕመጥ ኣይኮነን። ቀጺሉ ኣብ ፍቕድ 29 ስጋብ 35 ዘሎ ክፍሊ ክንሪኦ ከለና ሽዑ ትብጻይ ባርያ ተዓገሰኒ ኩሉ ክፈደካየ ኢሉ ተደፊ ኢሎሞኖ ንሱ ግና ኣበዮ። ከይዱ ድማ ክሳብ ዕድኡ ዝፈዲ ኣእስሮ። እቶም ብፀቱ ባሮት ዝገበሮ ርእኦም ብዙሕ ጓሃዩ። ከይዶም ከዓ ዝኾነ ኩሉ ንጐይቶኦም ነገርዎ። ሽዑ ጐይታ ጸዊዑ ኣታኸፉኡ ባርያ፣ ኣነ ክንዲ ዝለመንካ ንብዙሕ ዕዳኻ ሓደግኩልካ፣ ንስኻ ኸ ከምቲ ኣነ ዝመሓርኩኻዶ ነቲ ብጻይካ ኸትምሕሮ ኣይምተገብኣካ ንበሎ። ጐይቱኡ ኸርዩ ኵሉ ዕድኡ ኽሳብ ዝፈዲ ንዘጽብብሉ ኣሕሊፉ ሃቦ። ነፍሲ ወከፍኩም ንሓዉ ነቲ በደሉ በብልብኹም ይቕረ እንተ ዘይበልኩምሉ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ድማ ከምኡ ኽገብረኩም እዩ ይብል። ካብ 29 ስጋብ 35 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ይቕረታ ዝተገበረሉ ሰብ ብኣንጻር ድማ ንሱ ይቕረ ምባል ዝሰኣነ ምስላ ናይ ይቕረታ ምስላ ብግልጽ የርእየና። እዚ ሓድሽ መምርሒ ክኸውን ከሎ ንምእመናን ግና ኣብ ኤፌሶን 4 ፍቕዲ 32 ካብ ዝተገልጸ ንላዕሊ ቀንዲ መምርሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብኡ ግና ኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተለዋዋህትን ተደናገዝትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃኻሉ ይብል። ከምቲ ኣምላኽ ይቕረ ዝበለልና ንሕና ድማ ንሓድሕድና ይቕረ ክንበሃሃል ኣሎና። ንሕና ንኻልኦት ይቕረ ብእንብለሉ መጠን እዩ ናትና ሓጢኣት ይቕረ ዝበሃለልና። ይቕረ ስለ ዝተባሃለልና ንሕና ድማ ይቕረ ክንብል ኣሎና። እዚኡ እምበኣር ኣብ ቤተ ክርስትያን ክህሉ ዝግብኦ ናይ ይቕረታ ኾነ ናይ ካሊእ ርክብ ምስ ኣመንቲ ስነ ምግባር። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 18 ወንጌል ማቴዎስ እዚ ዝረኣናዮ እዩ። ምዕራፍ 19 ክንሰግር ኢና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኩ።
ከማ ብፅብርኣ ጣዕሚ ዘለዋ ዝጸፍዐጦም ትርአ ለምሊማ ከምኡ ኾይኑ ይርአ እትናቶም ክብረት ዘለዎም ይመስሉ ሰላም ምስዕጋበ እስልካ ግና ኣይትረኽቦም ደሊኻ ትስኖም ኣይጸንሑን ስፍርኦ ሕይወት ብዘ የሱስ ሞቲ ዝኾነካ የሱስ እንተሎ ግና ሰማዮ ረስትኻ ስሙ ይባረኽ ኣነ ዘምንኹ ኣጽቡ ኣብግቡ ሕይወተ ዝግዝኦ ገድሲ ምስ የሱስ ኽሎ የብጊዜ ጸበባይ ባዩ ንዓ ስባረባረኽ ኣነ ዘምንኹ ኣጽቡ ኣብግቡ ሕይወተ ዝግዝኦ ናብ ራሲ ምስ የሱስ ኽሎ የብጊዜ ጸበባይ ባዩ ንዓ
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቀንዲ መጠቕቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ የሱስ ናብ ይሁዳ ከም ዝኣተወ ካልኣይ ብዛዕባ መውስቦ ሓሳብ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ዝሃቦ መብርሂ፣ ሳልሳይ ንኣሽቱ ቈልዑ ከም ዝባረኸ፣ ራብዓይ ምስ ሓደ ሃብታም መንእሰይ ከም ዝተራኸበ፣ ሓምሻይ ከምኡ ድማ ሐዋርያት ኣብታ እትመጽእ መንግሥቱ ከም ዝሸሞም ዝገልጽ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። የሱስ ቅድሚ ምስ ቃሉ ናብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ናይ መወዳእታ ጉዕዞ ናብ ይሁዳ ይኣትዩ። ነፍሲ ወከፍ ተግባር ብጥንቃቐን ብዕላማን ከም ዝገበሮ ካብቲ ታሪኽ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። የሱስ ናብ ምድሪ ይሁዳ ተመሊሱ ከም ዝኣተወ እምበኣር ኣብ 19 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ኢና። ኮነ ድማ የሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወደአ ካብ ገሊላ ነቒሉ ብስግር ዮርዳኖስ ኣቢሉ ናብ ወሰን ይሁዳ ከደ ይብለና። ኣብ ጥቕሲ ሓደ ከም ዝረኣናዮ የሱስ እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ምፍጻሙ ዝብል ሓሳብ እንታይ ይወዲኡ ክንብል ንኽእል። ዝወድኦ ኣብ ምዕራፍ 16 17 ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 18 ዝረኣናዮ ኣብ ገሊላ ዝገበሮ ዝመሃሮ ኩሉ እዩ። ክገብሮን ክምህሮን ዝሓሰበ ድሕሪ ምፍጻሙ ናብ ደቡብ ብምጉዓዝ ብማዕዶ ፈለገ ዮርዳኖስ ማለት ብምብራቃዊ ወሰን ናይ ፈለገ ዮርዳኖስ ገይሩ ናብ ወሰን ይሁዳ መጺኡ ኣብ ማዕዶ ቄሳርያ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም ንኽመውት ከም ዝኸይድ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ገሊላ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ኣብ ባሕሪ ገሊላ ከባቢ ብዙሕ ግዜ የሕሊፍ እዩ። ቅፍርናሆም ድማ መበገሲ ኣገልግሎቱ ብምግባር ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ከተማታት ብምምጻእ መንግሥተ ሰማይ ይሰብኽ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ናብ ይሁዳ ተመሊሱ ንሪኦ ኣሎና። ፍቕሪ ክልተ ክንሪኢ ከለና ብዙሕ ሕዝቢ ሰዓቦ ኣብኡ ድማ ኣሕወዮም ይብለና። ኣብዚ ጥቕሲ ዝረኣናዮ ክልተ ቓላት ብሓደ ብምግባር ከተኩረሎም እፈቱ ኣለኹ። እዞም ህዝብታት ኣሕወዮም ዝብሉ እዮም። ህዝብታት ዝብሉን ኣሕወዮም ዝብሉን ቃላት እዮም። ጐይታ ዝፈወሶም ውሑዳት ሰባት ኣይነበሩን። እዚ ጥቕሲ ኣብ ዘንብበሉ ግዜ ኣዝየ ዝግረም። ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ናብ ጐይታ መጺኦም ተፈዊሶም ይምለሱ ነይሮም። ክፍወስ ዝደለየ ኵሉ ይፍወስ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መውስቦን ፍትሕን ዝምልከት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ መልሲ ድማ ኣብ ፍቕዲ 3 ክንርኢና። መራሕቲ ሃይማኖት ፍትሕ ብዝምልከት ሕቶ ሒዞም ናብ ጎይታ መጺኦም። ስለዚ ድማ ጎይታ የሱስ ኣምላኽ መብስዎ ብኸመይ ከም ዝጀመሮ፣ ፍትሕ ብኸመይ ከም ዝፍቀድ መምርሒ ዝኸውን ቃል ተዛሪቡ ኣብዚ ክፍሊ እዙ። ፍቕዲ ሰለስተ ሰጊርና ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብለና፣ ፈሪሳውያን ድማ ሰብኣይ ንሰበይቱ ብዝኾነ ምኽንያት ክፈትሓዶ ተፈቒዱሉ ኢሎም ክፍትንዎ ናብኡ መጽኡ ይብለና። ፈሪሳውያን ናብ ጐይታ ዝመጽሉ ንኽፍትንዎ እዮም። ብኡ ኸዓ ሕጊ ሙሴ ዝቃወም እንተ ደኣ ኾይኑ ምእንቲ ኽርኢ እዮም። ነዚ ሒዘሞ ዝቐረቡ ሕቶ ሎምውን ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ እዩ። ሰብ ብዝኾነ ምኽንያት ሰበይቱ ክፈትሕዶ ተፈቒዱልዩ ዝብል ሕቶ ብዙሓት ክርስትያን ዝሓትዎ ሕቶ እዩ። ኣምላኽ ናይ ቤተሰብ ማሕበረሰብ ድሕነትን ህላውነትን ከም ዝሕሉ ዝሃቦ ፍሉይ ነገር እንተሎ መውስቦ ወይ ሓዳር እዩ። መውስቦ ንኣምላኽ ዝኣምነሉን ዘይኣምነሉን ክውሃቦም ከሎ ንበረኸት ዝኾኖም እዩ። ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝዓርፈላ ሰንበት ሂብዎ። ኣምላኽ ነዚ ሕግታት ክህብ ከሎ ውልቀ ሰብ፣ ቤተሰብ፣ ማሕበረሰብ ብሰናይ ኩነታት ምእንቲ ክሕሎ እዩ። እዚኣቶም ንዅሉ ወዲ ሰብ ብሓፈሻ ዝሃቦም ክኾኑ ከለዉ፣ ንህዝቡ ድማ ብፍሉይ ኩነታት ዝሃቦም ትእዛዛት ኣለዉ። ንህዝቡ ካብ ዝሃቦም ትእዛዛት እቲ ሓደ ንመውስቦ ዝምልከት እዩ። እቲ ትእዛዝ ህዝቢ እስራኤል ዝምልከት እኳ እንተኾነ ቤተ ክርስቲያን ህዝቢ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነት እቲ ትእዛዝ ይምልከታ እዩ። ፍቓዕተ ሰጊርና ክንርኢ ከሎና መሊሱ በሎም እቲ ካብ መጀመርያ ዝፈጠረ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ይብል። ሰብ ብዝኾነ ምኽንያት ሰበይቱ ክፈትሕ ዶ ተፈቒዱሉ እዩ? ጐይታ የሱስ ነዚ ክምልስ ከሎ እቲ ኣምላኽ ብዛዕባ መውስቦ ዝነበሮ ሓሳብ ከነስተውዕለሉ ምግባር እዩ ነይሩ። ሕጊ ሙሴ ፍትሕ ዝፈቐደሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ዘዳግም 24 ፍቕዲ 1 ከምዚ ጽሑፍ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ፣ ሓደ ሰብኣይ ሰበይቲ እንተወሰደ እሞ እንተ ኣእተዋ ይኸውን ድማ ዘሕፍር ነገር እንተ ዝረኽበላ ኣብ ቅድሚኡ እውን መጐስ እንተ ዘይረኸበት መጽሓፍ መፍትሒያ ጽሒፉ ኣብ ኢዳ ይሃባ ካብ ቤት እውን ይስደዳ ይብል። ሕጊ ሙሴ ብዝምልከት ፍትሕ ጓና ሰብ ካብ ምእታው ዝኸፍአ ኣይነበረን። ንኣብነት ሓንቲ ጓል ካህን እንተ ደኣ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ተመሪዓ ካብ ህዝቢ እስራኤል ከም ዝተገለለት ትቝጸር። እዚ ሕጊ ኣብ ዘዘመኑ ዝተፈላለየ ትርጉም እናተዋህቦ ጐይታ የሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኰይኑ ነይሩ እዩ። ድማ ምእንቲ እዚ ሰብኣይ ነቢኡን ነዲኡን ይሓድግ፣ ምስ ሰበይቱ ኸዓ ይጣበቕ፣ ክልቲኦም ሓደ ሥጋ ይኾኑ ከም ዝበሎ ዶ ኣየንበብኩምን? ደጊም ሓደ ሥጋ ምንበር ክልተ ኣይኰኑን፣ ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞስ ሰብ ኣይፍለዮ ይብለና ቀጺሉ ዘሎ ፍቕዲ 5-6 ክንረአ ከሎና። ሰብ ቅድሚ ብሓጢኣት ምውዳቑ ኣምላኽ ንሰብኣይ ይኹን ንሰበይቲ ዝነበሮ ናይ መውስቡ ዕላማ እዚ እዩ ነይሩ። ፍትሕ ኣብ ዕላማ ኣምላኽ ኣይነበረን። ንምንታይ? ምኽንያቱ ሓጢኣት ኣብ ዕላማ ኣምላኽ ስለ ዘይነበረ እዩ። ፍትሕ ውፅኢት ሓጢኣት እዩ። ምፍታሕ ዘሐስብ ናይ ሓዳር ምግርጫው ወይ ምጭቕጫቕ እንተልዩ ሓጢኣት ከም ዘሎ ምልክት እዩ። ስለዚ ድማ ጐይታ የሱስ ቅድሚ ሓጢኣት ናብ ዝነበረ ናይ መውስቦ መሠረት መሊስዎ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ፣ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።